kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Te kuulate ja vaatate saadet Kõnetused, kus peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop Anti Toplan räägivad aktuaalsetel kiriku elu ja ühiskonna elu teemadel ja väga vaimulik seltskond on meil siin, et salvestab ka preester Paulus Pihlak ja on meie taustajõud. Me oleme saadetes alustanud ilmavaatlustega ja Tallinna stuudios, kus me seda saadet salvestame napilt enne eetrisse minekut, on õhtune tipptunni aeg ja akna peale langevad kollased lehed. Kord on soe, päikese paistes meenutab suvesoojust, kuigi ja sügise saabudes on temperatuurid läinud nulli lähedale ja mõnel pool soovitatakse ka juba mõelda, et suvekummidega ehk rehvidega peaks aeglasemalt sõitma ja selle kinnituseks toovad liiklusuudised ka hommikusi avariisid meie teadusesse, aga muidugi tuul võib ka läbi käia ja viirused liiguvad ning mitte ainult ei mõju kirikutornidele ja inimestele, vaid ka neile, kes kirikutest mööda lähevad ja ma saan aru, et ka peapiiskop on täna teise häälega, kui saate juht saavad tavaliselt on meil üsna sarnased hääled. Täna ei ole sellega probleeme, kui nüüd just mina saate ajal haigeks ei jää.
Jaa, tere ka minu poolt tõepoolest siin eetris Urmas Viilma. Minu tänane hääl on pisut teissugune, kui võib-olla kuulaja harjunud on. Siiski ma isegi imestan, et ma niigi palju häält täna teen selle pärast, et siin mõned päevad tagasi jäin isegi kirikupinki istuma, ei saanud teenida jumalateenistusel, sest häält ei olnud ja paariks õhtuks eelmise nädala lõpul kadus hääl puhta ära, nii et ma loodan, et see ei juhtu selle saate jooksul enam, et ma suudan ikkagi hääle hoida jumala abiga sellisena, et ainult kahin ei kostaks eetrist.
Jaa, et noh, see on ju ka väga inimlik, et isegi peapiiskop on aegajalt haige. Tõsi küll, väga ei tasu kadestada sinu kalendri tihedust sündmuse koosoleku järel ja välisvisiit teise järel. Alustamegi tänas saadet väikese ülevaatega, kuna eelmises saates seda ei jõudnud käsitleda kuu aega tagasi, oleme kord kuus eetris ja vaatame veidi ka sinu tegemistele tagasi ja selle läbi ka kiriku ja ühiskonna elule. Aga alustame siis sinu ja piiskop Ove Sanderi Ameerika turneest, kui seda niimoodi tinglikult võib nimetada. Selle algus jähi läände põgenemise 80. aastapäeva sündmuste keskele, nimelt 21. septembril jõudsite siis Washingtoni lähedal asuvasse Rockvilli Läti kiriku suurde saali, kus toimuski 44. aasta suurpõgenemise 80. aastapäevale pühendatud mälestusaktus, mille korraldas siis Washingtoni Eesti selts ja seal pidasite kõne.
Jaa, eks need suurpõgenemise sündmused olid ju üle maailma kõikjal eestlaste kogukondades. Tegelikult need sündmused algasid juba ju Eestis enne, kui siit sai teele mindud. Sai käidud koos Vabariigi presidendiga Tallinna lahel edetud pärg ja peetud mälestus talitus ja see järel jätkusid need sündmused Eestis igal pool. Ise koos siis piiskop Ove Sanderiga jõudsime tõepoolest laupäevaks 21. Washingtoni ja seal oli Eesti seltsi poolt korraldatud, võiks öelda siis selline mälu üritus Washingtoni Eesti seltsi poolt, kus olid ettekanded seltsi esindaja poolt, oli kolm mälestuslugu, kus erinevad Eestist põgenenud ja nende järeltulijad meenutasid, mida see põgenemine neile tähendas ja vaadati ka dokumentaalkaadritel ja sündmustel põhinevat filmi erinevate intervjuudega samamoodi siis inimestega, kes olid põgenenud ja ennast siis hiljem sisse seadnud vabas maailmas, arvestades seda, et Eesti Vabariik ju jäigi okupeerituks pärast 20. 17. septembrit 1944, kui punaväelased uuesti Eesti okupeerisid. Ja oli ka minul võimalik omalt poolt tervitada kõiki, aga ühtlasi meenutada ka seda, et põgenike järeltulijad ei ela mitte ainult nendes riikides, kuhu nende vanemad või vanavanemad põgenesid, vaid minul oli võimalus öelda, et ka mina olen põgeniku lapselaps, sest minu vana isa põgenes, aga temast jäi maha 2-aastane poeg, kellest sai hiljem minu isa, ja see näitas ka selle põgenemiste loo traagikat või teatud erinevaid tahke selle põgenemisega seoses. Me oleme ikka ju harjunud pigem mõtlema sellele, et põgenikud, ehk siis väliseestlased on kõik need, kes on elanud pärast 44. aastat Eestist ära ja kuskil mujal ja osad neist on ka tulnud Eestisse tagasi, aga tegelikult teatud mõttes põgenike järeltulijad väga mitmed jäid elama ka Eestisse ja kandsid seda põgenemise traagikat põlvest põlve edasi siia jäädes. Et see oli päris huvitav tuua sellist teistmoodi vaatenurka oma vanaisast, kes samamoodi 44 põgenes. Maha jäi temast siis abikaasa, 25-aastane abikaasa ja 2-aastane poeg, juba nimetatud minu isa. Ja vanaisa pääses lõpuks 50. alguses Kanadasse, oli Saksa põgenike laagris 40. lõpus, pääses Kanadasse, jäi elama St. Catherine'i linna ja elas seal kuni oma surmani. 2003. aastal mina temaga kohtunud ei ole, teda näinud ei ole, aga olen hiljem käinud korduvalt oma vanaisa haual siis oma perega. Ja vanaisa lõi ka seal uue pere, samal ajal kodus Eestimaal ei teatud temast ligi 20 aastat mitte midagi, kuni punase risti kaudu leiti ta üles ja anti teada tema emale, kes veel elas Läänemaal. Lääne-Nigula kihelkonnas anti teada, et tema poeg on elus ja elab Kanadas. Ja siis tekkisid 60. aastatel alles uued kontaktid ja minu isal oli võimalus käia oma isa Kanadas vaatamas 73. aastal samal ajal, kui minu ema ootas mind. Nii et see lugu omal kombel sobitus väga hästi sinna selle Eesti seltsi korraldatud ürituse konteksti ja see liigutas inimesi mind ennast ka omajagu ja kuidagi lähendas meid kõiki seal ja tekkis omamoodi selline link kodueesti ja väliseesti vahel ja kadus ära see nemad ja meie, ükskõik kummalt poolt vaadates, selline hoiak, mida aegajalt ikka ju kogeda on.
Sa võid muidugi seda selgitada, aga ei ole väga tihti kuulnud vähemalt kodueesti poolt vaadates, et oleks seda nemad ja meie väga rõhutatud, võibolla see elab veel vanemate välja rändajate põlvkonnas, kuid kindlasti on rahva lugu ka isikute lugu ja perekondade lugu ja et mõista kogu rahva saatus tuleb seda vaadata läbi konkreetse pere või isiku vaatenurga ehk prisma ja kui me seda vaatame, siis me saame aru, et see tuleb meile väga lähedale ja teinekord on need ka kas veel rääkimata lood, kui on see mälu ja ka Eesti Mälu Instituut ju tegeleb sellega, et need lugusid koguda ja nii on ka enda vanaisa venna lugu saanud Maarjamäe memoriaalile rajutud, millest mina varem midagi ei teadnud. Kuid kui meie rahvuskaaslased põgenesid oma elu eest ja elu hinnaga sageli läände vabasse maailma, siis võibolla erinevalt tänastest vabasse maailma või lääne poole elama asuvad või tööle minevad või õppima minevad inimesed, asutasid nemad või püüdsid luua sellist alternatiivset väikest Eesti kogukonda või mudelit. Need algasid juba põgenike laagritest ja kui jõuti siis juba nii-öelda ankrupaika, ehk kus leiti siis töökoht, see on kõik on need erinevad lood, siis ühena esimestest lisaks Eesti seltsidele või nende kõrvale või enne kõike asutati ka kogudused. Ja kogudus on olnud ikkagi selline rahvuskultuuri, võiks öelda oaas, keset muude paljude rahvaste paabelit või kõrbe, aga kui mina ka võibolla sinuga samal ajal ja veidi varem olen käinud koolis õppimas usuteadust, siis vähemalt ühest loengust ma mäletan sellist veidi noh, mitte lõbusat, aga teoreetilist loengut, kuidas kirjeldati ühe koguduse kokkupakkimise või lõpetamise jumalateenistust. Et millise pidulikusega seda tuleb teha, millised laulda tuleb laulda, millised kõnesid võiks pidada, millised tekste võiks võtta aluseks. Ja me oleme nüüd jõudnud selle tegelikusse, et väliseestis, ja ma kasutan seda terminit tahtmatult, ehk siis läänes, Ameerika Ühendriikides, Austraalias, Saksamaal, Inglismaal, väga paljudel mandritel ei ole piisavalt eestlasi, kes võiksid üleval hoida neid põgenike voos sünninud kogudusi ja on selline praktiline vajadus ka öelda, et nüüd on mõistlik või põhjust ka nende tegevus lõpetada. Ja selle ringkäigu jooksul enam kui 70 aastat pärast asutamist otsustas Baltimore Markuse kogudus siis oma koguduse ametlikult lõpetada. Ja kogudusel on väga vedanud, et kaks piiskopi olid siis seda tunnistamas, et siin on nagu ilu vaata ja silmades ma küsiksin ka, et kas siis oli pidulik jumalateenistus.
Jaa, no tegelik põhjus ju, miks me seal olime, oligi seotud selle sama Baltimore Markuse koguduse viimase ametliku jumala teenistusega ja see oli sätitud 22. septembri peale, mis ühtlasi siis diasporaa eestlaste jaoks on ka just nimelt meenutuseks Eestist põgenemisel. Ja enne kui sellest jumalateenistusest räägin, siis kus kohast need Eesti kogudused üldse tekkisid, et põgenes ju septembris 1944 täna teada olevalt 72 EELK vaimulikku. Ja põgenes ka piiskop Johann Kõpp, kes jättis oma käega kirjutatud kirja maha, kus ta andis teada, kes on tema järeltulijad kiriku juhtimisel ja kuidas peaks asi olema edasi korraldatud. Ja need samad 72 vaimulikku asusid juba ju oma tööd jätkama seal samas Saksamaa põgenike laagrites ning kui 50. Alguses toimus eestlaste laagritest siis uude asukoha riiki toimetamine, siis sinna kohale jõudes juba vastuvõtvate kirikute abil hakati looma eestlaste kogudusi. Kuidas see võimalik oli? Vastus on omamoodi lihtne ja loogiline. Ja see on ka asi, millest ma seal välis Eesti kogukonnas korduvalt sel korralgi rääkisin või diasporaas rääkisin ja mida meenutasin ka Washingtonis sellel mälestusaktusel ja mida ka põgenejad, kes oma lugusid rääkisid, meenutasid, et nad kiriku abil pääsesid kuhugi uude riiki või uude asukohta. Tuletan meelde sõja lõppedes 1947. Seda lõppes varem juba, aga 1947 toimus luterliku maailma liidu asutamine Lundis, Rootsis. Ja Johann Kõpp oli selleks ajaks juba põgenenud Rootsi ning oli üks luterliku maailma liidu asutajatest. Ja luterliku maailma liidu asutamise üheks suureks ajendiks oligi teise maailmasõja järgne põgenike kriis ja koondati kokku luterlikud kirikud üle maailma ühisesse liitu ja võeti endale missioon hakata tegelema nende põgenike ümber asustamisega uutesse piirkondadesse ja seda tegi luteri kirik ja luterlik maailma liit. Mis tähendab seda, et kui eestlased liikusid Kanadasse, Ameerikasse, Brasiiliasse, Austraaliasse, kuhu iganes Inglismaale, siis oli ülemaailmne luterlik kirikute võrgustik see, kes korraldas nende vastuvõtmist, majutamist, töökohtade leidmist ja andis ka esmase sellise abi, toiduabi, toetusi ning võttis tööle palgale ka need samad EELK ja ka teiste riikide vaimulikud, kes olid põgeninud okupeeritud riikidest ka Läti Leedu näiteks. mis tähendab, et kiriku roll selles põgenike kriisis oli tol ajal väga-väga suur. Ja kõik need vaimulikud, kes põgenesid, põhimõtteliselt asusid tööle vaimulikena kõikel seal, kuhu eestlaste asukonnad asustati ning kogudused loodi. See sama Baltimore kogudus ametlik asutamise aeg on siis 1951-52 ja seal siis kogudust asutas juba Eesti pastor ja hakati seda kogudust siis pidama seal ühes koos seal piirkonnas asuvate eestlastega. Ja see on ka põhjus, miks selle koguduse lõpetamine pidulikul moel või sellisel kurb pidulikul moel sätiti just 22. septembri peale, ehk siis 80 aastat põgenemisest, sest tegelikult koguduse juhtorganid tegid otsus ära juba maikuus, et kogudus suletakse. Ja sellised otsuseid on varem oma tegevuse lõpetanud kogudusi paljud teinud, et ühel momentil me saame lihtsalt teada, et ühte kogudust enam ei ole. Juhtorganid on otsustanud koguduse kinni panna, siis Püha Markuse kogudus Baltimores otsustas teha just nimelt siis selle piduliku lõpu jumala teenistuse, mis oli omamoodi minu hinnangul tegelikult hoopis millegi uue algus, sellepärast, et kirikus oli umbes 70 inimest, kellest ma usun umbes 50 räägib suuremal või vähemal määral või vähemalt saab aru eesti keelest. Laulis Eesti segakoor täiesti puhtas eesti keeles, sest enam kui pool koori liikmeskonnast on nii-öelda uus eestlased või kodu eestlased, kes on asunud erinevate põhjustel ja juba mõned neist mitukümmend aastat elavad seal kandis Washingtonis, Baltimores, New Yorkis. Ja kirik oli täis eestlasi ja tekis küsimus, miks selline kogudus sulgeda, kui rahvast on. Ja noh, põhjus on tegelikult see, et nii nagu Eestiski, et kui on suur pidu, siis tullakse kokku, siis koondatakse oma jõud, aga praktilises elus, kui koguduse juhatus peab organiseerima jumala teenistuse, noh, kord kuus näiteks, leppima kokku kohaliku kogudusega, inimesed sõidavad kuskil teemalt kokku, otsitakse pastor, kes ka sõidab kuskilt mujalt, siis selgub, et kirikus võib olla noh, viis inimest või seitse inimest. Ja juhatus, ja ma arvan, see on ka võib-olla see tõeline põhjus, juhatus ühel momentil nägi, et nemad ei jõua enam niimoodi jätkata ja nende viie või seitsme inimese seas, kes kirikus on, ei ole kedagi, kes võtaks selle organiseerimise üle. Ja nii oligi lihtne või lihtsam on kogudus organisatsioonina lõpetada, varad heategevuslikuks otstarbeks laiali jagada, nii nagu koguduse juhtorganid on otsustanud, ja öeldagi, et nüüd on kogudus lõppenud. Samas keegi ei takista ega välista seda, et juba jõulud ajal või ülestõusmispühad ajal keegi võtab initsiatiivi ja kutsub kohale pastori või toimub see koostöös Eesti esindusega või Washingtoni saatkonnaga. Ja pastor läheb ja eestikeelne jumalateenistus toimub ja tegelikult eestlaste Eesti diasporaa teenimine jätkub siis teatud mõttes sellise kuulutuspunkti või abikogudusena. Ehk siis, kui ma nimetasin seda uueks alguseks, siis mul oli küll tunne, et kõik olid väga indu täis, kes seal teenisid ikka aegalt kokku saama ja jumalateenistusele tulema, aga sellist regulaarselt organiseeritud koguduse elu neid inimesi, kes panustaksid sellesse iga nädalaselt või iga kuiselt, vaat neid inimesi ei ole.
Teatud mõttes sarnast sammu ju ka praktilistel põhjustel või siis riigi kokkuhoiu poliitika tõttu teeb ka Eesti välisministeerium, kui pidada silmas Eesti välissaatkondi või esindusi ja Ameerika mandri peal New Yorki konsuli teenuseid vähendatakse, aga pealinnas Washingtonis on siiski Eesti saatkond kenasti olemas ja selle esimese saate poole lõpetuseks siis võimegi meenutada, et 24. septembril külastasite koos piiskop Uwe Sanderi ja abikaasadega Eesti Vabariigi suursaatkonda ja teid võttis vastu ja tutvustas teile saatkonna hoonet suursaadik Kristjan Prikk koos saatkonna pressi ja kultuurinõuniku Aari Lemmikuga. Ja te arutasite, millises vormis peaks tegema koostööd kiriku ja Eesti Vabariigi välisteenistuse vahel, et teenida vaimulikult diasporaa eestlasi. Leidsite mitmed võimalusi edasiseks koostööks ja sinu poolt esitatud spontaanse küsimuse tõttu, et kas saatkonna hoone on juba õnnistatud, arvas saadik sarnaselt siis ühele apostlile, kes oli Etioopia koja ülemaga kohtunud ja talle pühakirja seletanud, et siin on vesi, miks ei võiks siis mind kohe ristida.
No täpselt nii juhtus, me olime umbes poolteist tundi vestelnud, teinud ilusa ekskursiooni saatkonnas, kirjutasin sissekande külaliste raamatusse ja olime juba alfa jees veel vestlemas, et hüvasti jätta ja siis tekis küsimus saatkonna õnnistamises või pühitsemises, kuna kunagi pärast remonti sai käidud niimoodi Moskva Eesti saatkonda pühitsemas, siis seda jutuks tehes siis saadik ütles, et muidugi, tuleks pühitseda ja ta on selle peale mõelnud, kuulajale ütlen ka, et juhtus seal ka suur õnnetus, nimelt kui saatkonna hoone oli restaureeritud, tegelikult kapitaalremont tehtud, mööbel oli sisse toodud ja ka kõik tehnika oli sisse toodud, ainult veel kunstiteosed olid seintele riputamata, toimus seal majas suur veeõnnetus, siis ülemisel korrusel mingi toru lõhkes, või ei pidanud vastu ja ujutas üle terve saatkonna hoone nii, et saatkond tuli evakueerida ja uuesti kapitaalremonti saata. Ja sellega lükkus loomulikult saatkonna avamine jälle edasi päris pikka aega. Siis seda lugu jutustades saadik ütleski, et noh, me oleme mõelnud, et kui ikka saatkond oleks olnud ära pühitsetud, kas sellist asja oleks juhtunud. Ja kui siis hakkasime vaatama, et mitu päeva meil veel Ameerikas olla on ja kas me leiame millalgi võimaluse tulla tagasi, et saatkonna hoone ikkagi ära pühitsed enne, kui me sealt lahkume ja selgus, et meil kalendris aegu ei ole, siis ma tõdesingi umbes nii nagu Etioopia koja ülem, et mis siis takistab meil seda kohe praegu teha. Küsisin saadikult, kas tal aega on veel natukene aega, ta ütles, et on ja niimoodi kutsuti kõik saatkonna töötajad saatkonna saali kokku ja pidasime koos piiskop Poovega pühitsemise talituse ja Washingtoni Eesti saatkond sai ära pühitsetud. Ja see oli omamoodi sündmus. Mul on meeles lihtsalt ükskord, kus selline asi jäi tegemata, oli üks õppehoone, kuhu mind oli kutsutud loengut pidama ja siis ühel momentil, kui ma juba olin loengult lahkumas, sealt jooksis minu juurde üks vene päritolu, aga eesti keelt kõnele proua ja ütles, et tulge pühitsege meie õppekeskus ära. Mina ütlesin, et jaa, ma hea meelega tulen, et olge head, siin on minu meiliaadress, et kirjutage mulle ja lepime aja kokku ja ma tulen ja teen seda. Ja sinna see jäi, sest toimus ka teatud kultuuride põrkumine. Õigeusu traditsioonis tõenäoliselt oleks see tähendanud seda, et vaimulik tuleb ja pühitseb need ruumid, mida paluti. Meie Luteri kirikus eeldame, et selleks toimub suur eraldi talitus, mis tuleb korralikult ette valmistada ja käsiraamatu järgi maha pidada. Aga ma mõtlesin, et mind oleks ikka hakanud vaevama see, kui ma oleks tulnud Washingtonist ära olukorras, kus kõik oli olemas. Ainus, mis oli puudu, oli kalendrisse uus päev, aga tegelikult sel samal hetkel oli olemas kõik ja niimoodi sai see saatkonnahoone ära pühitsetud. Et Jumalale tänu, et püha vaim teeb oma tööd ja annab meile teinekord ka mõistust teha kiiremaid otsuseid.
Teeme siin kohal saates pausi, et kuulata hetk muusikat ja siis jätkame juba saate teise poole teemadega.
Kui kõik, mis on
kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Peapiiskop Urmas Viilma ja piiskop Anti Toplan räägivad aktuaalsetel kiriku elu ja ühiskonnaelu teemadel ja rääkisime saate esimeses pooles koguduste teatud elukaare lõpust, kui inimesi on raske kokku saada, aga saate teist poolt alustaks siis koguduse asutamisega või täpsemalt ametliku koguduse loomisega, kuid nii nagu lapse sünd ei sünni nipsust, vaid laps on juba olemas, ta läheb alles ilmavalgust 9 kuu järel keskmiselt. Siis kõigepealt tänavu möödub 30 aastat esimesest sõjajärgsest missioni konverentsist 1994. aastal, kus muuhulgas algatati missioni keskuse asutamise protsess. 30 aastat on saanud vabalt kuulutada Jumala sõna ja kutsuda inimese kohtumisele Jeesusega. Mihkli päeval septembrikuu lõpus asutas piduliku Jumala teenistusega oma ametliku tegevust Lasnamäe Püha Markuse kogudus. Kogudused sünnivad sinna, kus on inimesi ja Lasnamäel on vist umbes 100 000 elanikku, enamik nendest vist vene emakeelega. Tegelikult on seal koos käidud juba renditud ruumides 10 aastat, kuid alles nüüd selle aasta kevadel tegi Jõgeval kogunenud kirikukogu lõpliku otsuse koguduse asutamiseks. Ma saan aru, et see 10 aastat on selline eelka selline katseperiood, et kas lapsuke võtab jalad alla, saab iseseisvaks teatud mõttes koguduse asutamine, ei sünni ka tühjale kohale, vaid sellel eelneb ja järgneb üsna suur töö. Ja Lasnamäe kogudust teenib siis Pavel Sajakin ja siis ka eestikeelne vaimulik on seal ametis, aga ma saan aru, et see venekeelne töö on veidi suurem, kuna elanike on rohkem selles keeles ja seal on ka tööl missionärina Kirsti Malmi.
Lasnamäe koguduse asutamisest on tõesti juttu olnud Tallinna kontekstis juba aastaid. Tean mitut sinodit, kus see on olnud päevakorras ja praostid, nii endine praost Jaan Tamsalu kui ka praegune praost Jaak Aus on mõlemad olnud väga tasakaalukad mehed selles küsimuses ning öelnud, et nad tahavad enne veenduda, et kogudus suudab ise ennast üleval pidada ja oma pastorit ka palgata. Ja sellepärast on see, ma ei taha öelda veninud, aga sellepärast on see prooviaeg siis võetud. Ja nüüd on see veendumus siis kõigil olemas, kuna kogudusel on siiski ka sõpruskogudused Soomes, 3 lausa, kui mu mälu mind ei peta. Ja need Soome kogudused on ka lubanud toetada õpetaja palgarahadega ja koguduse ülalpidamisega. Siis nüüd see otsus on tehtud, sest kuskil on see piir, kus me peame tõdema, et kui see on ikkagi Jumalast, siis see läheb edasi. Ja meie inimestena ei tohi saada lõpuks saatuslikeks takistajateks. Ning oli juttu korra isegi jaanipäeva eel juba see asutamis jumalateenistus ära teha, aga kalendrid selleks aega ei näidanud. Ja siis lõpetati need läbirääkimised enne suve ja otsustati, et tuleme selle juurde tagasi siis sügisel ning mihklipäev sobis ja omamoodi huvitav paraleel siin ju ikkagi tekib, et kui 22. detsembril sai lõpetatud Baltimore Püha Markuse kogudus, siis 29. septembril sai Püha Markuse kogudus asutatud Lasnamäel ja see sama pühaku nimigi teatud mõttes jätkab meie koguduste nimekirjas oma teekonda. Kogudus tegutseb Pae tänaval Lasnamäe alguses, kui Tallinna poolt liikuda. Ja seal on olnud aastaid eestikeelne töö, millele on lisandunud aastast 2022 aktiivne venekeelne töö. Eestikeelse töö ja kogu selle koguduse igapäeva töö korraldamine on olnud Tallinna pühavaimu koguduse vastutusel. Lasnamäe kogudus tegutses siia maani just kui pühavaimu koguduse osa kogudusena. Ja pühavaimu kogudus ka seda vaimuliku teenimist korraldas, pühavaimu õpetajad käisid seal teenimas ja siia maani on seal ka nüüd viimastel aastatel teeninud õpetaja Kaido Peterman Lasnamäe koguduse hooldaja õpetajana. Venekeelne töö intensiivistus 22. aastal pärast seda, kui toimus Venemaa agressioon ja tungimine Ukraina aladele, põgenes siis selles kontekstis Siberi evangeelse luteriku kiriku üks vaimulikest, kes on omal ajal ordineeritud Tallinnas, piiskoplikus toomkirikus. Pavel Zajakin põgenes Eestisse, palus siin varjupaika, sai seda Eesti riigilt, teda asus julgeolek taga kiusama Venemaal. Ning tema on asunud kohe teenima siis Tallinna praoskonna vikaar vaimulikuna Lasnamäe kogudust ja teeb seda väga ustavalt, kes soovib saab sotsiaalmeedias Lasnamäe koguduse, Lasnamäe Püha Markuse koguduse Facebooki lehe pealt näha nii jumala teenistusi Lasnamäe koguduses kui ka piiblitunde, mida ka Pavel Zajakin venekeeles läbi viib. Need on väga sisukad ja väga hästi ettevalmistatud ning suure armastusega seda tööd seal tehakse. Nüüd Lasnamäe koguduse õpetaja ametikoht kuulutati vakantseks konsistooriumi poolt ja ma usun, et järgmine kord, kui me siin selles saates kõneleme, saame me rääkida juba Lasnamäe koguduse mitte enam hooldaja õpetajast, vaid Lasnamäe koguduse õpetajast. Kes see inimene täpselt on, seda ei oska ma täna öelda, sest avalduste laekumine alles kestab, aga ma usun, et selleks ajaks, kui meil järgmine saade eetrisse läheb, on koguduse õpetaja vähemalt konsistooriumi poolt ametisse nimetatud, kui kogudus õpetaja ära valib ja niimoodi saab see koguduse töö Lasnamäel jätkuda. Selgus seal Jumala teenistusel, et kellelgi olevat olemas juba koguduse tarvis kiriku ehitamise idee. Kuskil on kellelgi olemas isegi ühel arhitektil kiriku joonised, olemas isegi üks krunt kusagil Kumu läheduses, mis kiriku ehitamiseks Lasnamäele suurepäraselt sobivat. Nii et Jumala püha vaim teeb niimoodi oma tööd. Eks me saame vaadata, kui kaugel on siis Lasnamäe kiriku ehitamise algus, aga linnaosa poolt olid ka tervitajad kohal ja leidsid, et see töö, mida Lasnamäe koguduses juba praegu on tehtud, eriti kahe rahvusgruppi Eesti ja venekeelse elanikkonna integreerimisel või ühendamisel või lõimumisel, et see töö on olnud suurepärane ja seda on märgatud ning sellest ka kogudust tunnustati.
Paari päeva eest tulles Helsingi poolt Tallinna reidile sattus olema ilus päikese loojangu eelne suveilm ja laeva avarale tekil oli kogunenud inimesed, kus kõik nautisid Tallinna vaadet. Ja kui vaadata siis sealt Aegna kandist Lasnamäe poole, siis Lasnamäe siluetis eristub üks hoone, see on õigeusu kirik oma kaunite kuplitega ja betooniga, üsna arhailine vana stiilis ja ma just mõtlesin, et sinna sobiks ka Lasnamäe kirik sellele siluetile kenasti ära. Kas see ka kunagi sealt paistma hakkab Tallinna reidilt, annab aeg arutust, aga ma saan aru, et see on ka minu jaoks uudis ja ka kuulajate jaoks uudis, nii et Jumala riigis asjad arenevad oma radapidi, aga minu tänane saate külaline on nii kirikuõpetaja kui kooliõpetaja. Ja tõsi küll, mõnikord koolis on tunde raske pidada, kui hääl ei ole päris enda oma või peab seda natuke hoidma, aga küllap oled sina kirikuõpetajana ka üks olulise koormusega kooliõpetaja ja seda Tallinna Toomkoolis. Need teemad on sinule hingelähedased ja noored sind kogu aeg treenivad erinevate küsimustega ja sa pead ennast vormis hoidma, et mõjuda teravalt ja ajakohaselt ja vastama kõik võimalikele küsimustele. Mina nüüd noorte eest küsimusi ei küsi, küll aga tahaksin sind siteerida, sest oled õpetajate päeva puhul avaldanud mõtiskluse. Toon välja ühe sinu lause. Sa ütled, et me peame näitama teed tõe suunas ja õpetama esitama alati küsimusi, miks. Tõde on see, mis ehitab üles. Tõde lähendab teadmisi. Tõde tähendab tarkust, elamisoskust ja ka oskust eristada head kurjast. Kui meie õpilased ütled, sa õpivad eristama head kurjast, tõde valest, igavest ajalikust on nad varustatud iseseisvaks eluks nii ajas kui igavikus. kui nad leiavad tõe suure tähega, oleme oma ülesande õpetajana täitnud. Küsiks sinu käest enne sinu pikemat kommentaarid, kas sulle meeldib rohkem endale kõnelda või kirjutada, sest kui ma seda teksti praegu loen, ma saan aru, et see on võibolla isegi olulisem kirja panduna. Seal on suured tähed ja väiksed tähed eristatavad.
Jah, noh, ütleme see tekst, mida sa lugesid minu Facebooki postitusest, oligi õpetajate päeva mõtisklus just nimelt kirjutatud tekstina, seda ei ole ju peetud kuskil kõnena ja seal see sama tõde on enamuskordi väikse tähega ja vähemalt ühe korra, kui ma nüüd mäletan suure tähega, kus see tõde saab hoopis teise tähenduse, kui mõtleme Jeesuse ütluse peale, et tema on tee, tõde ja elu. Aga eks nende teemadega ju on, et me räägime kristlikest koolidest ja siis me räägime koolidest. Tegelikult ei tohiks üldse eristada, võiks olla ju koolid ja seal koolides, kõikides koolides võiks olla piisavalt õppekavas ruumi, et iga kristlane võiks öelda, et see kool on ka minu kool ja ma tunnen, et minu maailmavaade on seal toetatud või vähemalt sellega on arvestatud või et see, mida mina tõeks pean, et kas nüüd just õpetaja igas koolis peab minuga nõustuma, aga õpetaja peaks vähemalt minu tõega arvestama ja seda hindama. Kunagi, kui me mõtleme sajandit tagasi ja kui hakati looma Eestis kihelkonna koole ja alguses toimusid nende koolide rajamised, siis reformatsiooni järgselt Luteri kirikutes hiljem 19. sajandil lisandusid õigeusu kiriku kihelkonna koolid, siis ei olnud võimalik eristada kristlike koole, mitte kristlikest koolidest, nagu õpetaja algselt tähendas nii kiriku kui kooliõpetajat. Hiljem oleme hakanud rääkima koguduse õpetajast või kirikuõpetajast ja kooliõpetajast või nüüd me siis räägime Eesti koolidest, aga eraldi peame rõhutama kristlike koole või kristlike erakoole, sest kõik kristlikud koolid lähtuvalt Eesti seadusest on veel, peavad olema veel erakoolid, sest ei ole võimalik, et munitsipaalkool on kristlik kool. Et selles kontekstis ma ei pea seda väga normaalseks, aga see on meie tänane tegelikkus ja selles tegelikkuses tuleb meil elada ja toimida ning püüdsin oma selles kirjutises eraldi tõsta esile tõesti õpetajad, kes on kristlikes koolides, aga siiski tunnustada õpetajad, kes õpetavad kõikides Eestimaa koolides ja teevad seda armastusega. Rääkides tõde, õpetades tõde, aga sellele tõele lisandub ka armastus, sest sellisel juhul saame me rääkida kas heast õpetajast või heast õpilasest või tegelikult heast haridusest, kui see armastuse aspekt on sinna lisatud.
Saates on tihedalt teemasid, aga vähemalt ühte teemat tahaks veel puudutada ja see otsapidi puudutab ka saate salvestamise päeva, mil toimus Muinsuskaitse Ameti ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku koostöös sümpoosion, mis käsitles ta mõlemale olulist teemat, nimelt annetamise kultuuri ja see on siis sümpoosion kord aastas, mida siis igal aastal mingil konkreetsel teemal kokku lepitakse, eelmisel aastal oli tegemist matusekultuuriga, siis on olnud vitraaside teemad ja nii edasi. Näiteks korelitest või kirikutekstiilidest. Nüüd tänavune sümpoosion käsitle siis annetamise kultuuri, andes koos erinevate valdkondade asjatundjatega sisse juhatuse minevikku, tänapäeva ja tulevikku, kuhu siis annetuskultuur Eestis liigub. Ja ühelt poolt sooviti näidata, milline on riigi võimekus pühakodasid ja kultuuripärandid toetada ja teiselt poolt näidata, millised on täiendavad võimalused siis vahendite kaasamiseks erasektorist ja oskuste teadmiste jagamiseks. Sellel sümpoosionil oli ka algustervituse võimalus sinul ja sa seal avalikustasid teatud numbrid. See oli üldse huvitav see tõttu, et seal avalikustatigi erinevaid numbreid ja statistikat, mida väga kuskilt mujalt pole varem lugeda ja näha olnud. Mitte, et need andmed poleks olnud, aga keegi pole neid kokku võtnud. ja sealt ka, kui sina varem ära läksid oma tervituse ja lõuna järgselt, siis oli ka väga palju huvitavat informatsiooni, muulgas siis ka Elka kirikufondi poolt, keda esindas siis Jaanek Mägi.
Jah, tegelikult me ei ole ju oma statistikat, mida me Luteri kirikus väga täpselt peame, kellegi eest kunagi varjanud, kui siin mõned aastat tagasi ilmus Eesti Päevalehe ja Levila koostöös selline Luteri kirikut just kui avalikkuses tema tõelist palet näitavad artiklite sari, siis me andsime samamoodi kogu statistika ajakirjanikele kasutada. Paraku nad ei kasutanud seda ja sellepärast siis tekivad sellised stereotüübid, et kirik on hästi rikas, kirikul on palju kinnisvara ja miks seda kinnisvarast laekuvat tulu üleüldse teenitakse või miks seda tulu ei kasutata kirikute restaureerimiseks ja remontimiseks. Ma püüdsin täna oma hästi lühikeses 10-minutilises siis sellises ava tervituses anda neid numbreid, millega on võimalik siis oma arvutusi teha. Nimetasin ära nii annetuste suurused, mida me kokku kogume, mis ulatusid üle 5 miljoni aastas, mis viib meid tõepoolest annetusi koguvate mittetulunduslike organisatsioonide ja heategevusorganisatsioonide sellisesse mitte top 10, vaid tõenäoliselt top 3 või isegi enne Ukraina sõja eskaleerumist tõenäoliselt olime me annetus top number 1. Et tuua välja see, kui palju me annetusi kogume, milline on ühe ELK liikme keskmise annetuse suurus, kui me lihtsalt arvutame liikme annetused ja korjandused tagasi liikmete peale, annetaja liikmete peale. Ning tõin ka ära selle, kui palju me teenime siis kogudustena kinnisvarast tulu ja sinna kõrvale panin, kui palju me kinnisvara seal hulgas kirikute remondiks tagasi paneme raha. Kui kinnisvara tulu kõikide koguduste peal oli 2,5 miljonit, aga annetustena koguti üle 4 miljoni, pean silmas siin eraisikute annetusi ainult, siia lisaks veel siis juriidiliste isikute annetused. Ja kui me tagasi paneme, ehk siis 2,5 miljonit kinnisvara tulu ja üle 4 miljoni annetusi, ja kui me tagasi paneme kirikute remondiks ja restaureerimiseks samamoodi suurusjärgus 4 miljonit, siis on päris selge, et isegi kui kogu kinnisvara tulu läheks restaureerimiseks, jääb sellest väheks. Järelikult me peame lisama sinna oma osa annetustest, mis tekitab selle küsimuse, et kui mina koguduse liikmena maksan oma maksu Eesti riigile ja selle eest ehitatakse raamatukogu, spordikeskus, kultuurimaja, siis et saaks kirikuid restaureerida, pean ma veel annetama oma kodukogudusele, et sellest saaks ka kirikut restaureerida, mis tähendab seda, et rääkides annetamiskultuurist, siis Luteri kiriku, ma ei oska öelda ju teiste kirikute kohta midagi, Luteri kiriku annetaja liikmete annetamiskultuur on Eestis väga kõrge. Nimetasin ka seal, et lähtuvalt siis statistikast on keskmise inimese heategevuslik annetuse suurus aastas umbes 50-60 eurot, siis ELK liige annetab oma kogudustele suurusjärgus 80 eurot, kui me lisame siia veel annetused pühapäevastel korjandustel või lihtsalt kiriku korjanduskasti, siis ületab see tugevasti üle 100 euro ja kui me lisame siia veel juurde sihtannetused, näiteks nüüd Mihkli päeval oli annetusi koguti lastetöö toetuseks või mõni kogudus kogub sihtannetusena oma oreli remondiks ja kui nüüd see liige paneb veel sinna juurde, siis tuleb keskmine annetuse suurus ühe annetaja liikme kohta ELK-s umbes 155 eurot aastas, mis on 3 korda kõrgem kui keskmine hea tegevuseks annetaja aastas Eestis annab. Nii et annetamiskultuur on Eestis olnud kirikutes, ma usun ka teistes konfessioonides ikkagi päris kõrge, aga me sellest väga ei räägi ja see ei tule välja ka statistikas sellepärast, et kui minna ja vaadata, kui palju annetusi kogus Eesti evangeelne luterlik kirik maksuameti andmetel, siis ei saada adekvaatsed tulemid sellepärast, et maksuamet annab juriidilise isiku põhise tulemi, aga Luteri kirikus on 170 kogudust, kõik on juriidilised isikud, on kirikuvalitsus, on allasutused, lisaks kirikute ehitamiseks loodud sihtasutused. See grupp on umbes 200 ühikut. Kui me liidame nüüd kõik need 200 kokku, siis me saame kätte tegeliku ELK annetuste kogumise sellise mahu ja need olid need numbrid, mida ma püüdsin tõsi ainult koguduste lõikes, püüdsin sümpoosionil esitleda kas või selleks, et tekitada huvi või pöörata tähelepanu, kui palju ja tublilt Luteri kiriku liikmed oma kogudustele annetavad ja kui suur osa annetustest tegelikult läheb nende ajalooliste kirikuhoonete restaureerimiseks ja oma koguduste ülalpidamiseks. Nii et see oli see, millele mina tahtsin oma hästi lühikese ettekandega tähelepanu juhtida ja põhimõtteliselt oleme me kogu aeg olnud valmis oma andmeid andma välja, kui keegi peaks nende vastu huvi tundma. Aegajalt olen ma kiriku kogul neid numbreid nimetanud ja need on ka ilmunud kuskil minu kõnede avaldamise käigus, aga on selge, et uuriv ajakirjanik, kui tal ei ole eri huvi, siis ta neid niisama välja ei nopi.
Ettekandeid on võimalik sellelt sümpoosionilt ka järel vaadata Muinsuskaitseameti kodulehelt ja tõesti on väga huvitavad kokkuvõtted ja ettekanded ja palju informatsiooni. Muulgas Muinsuskaitseameti pühakodadele suunatavate toetuste koordinaator Sille Sombri tunnistas, et sellel aastal on nüüd septembri lõpus lõppenud korralisse taotlusvoorum laekunud kõige rohkem taotlusi üldse läbi aegade ja Luteri kirik, kellel on valdavalt siis erinevad kinnis ja vallasvara, ongi esitanud ka kõige rohkem taotlusi ja loomulikult siis ka neid mõningaid rahuldatakse, ehk siis see taotluste rahuldamise voor ja selle tulemused on mõnes mõttes kaldu ka kirikute poole. Me kuulsime hiljuti rahandusminister Jürgen Ligilt sellist ärevaks tegevat sõnumit, et lisaks Muinsuskaitseameti taotlusvoorule korralisele taotlemise võimalusele, kus on see ülempiiriks seatud 100 000 eurot, on olemas komandireformi fond, millest on siis ka jaotatud varasematel aastatel eri otsusega 3 miljonit eurot ja millest ka valdav osa on siis saanud suunata kirikute katuste renoveerimiseks või taastamiseks, aga nüüd soovib siis rahandusminister seda raha riigieelarvesse laiali jaotada, et tasakaalustada riigi võlga. See ei ole vist väga hea mõte ja sa esitasid ka selle küsimuse, mida siin saate lõpus võime ka siis esile tuua, et mida siis Muinsuskaitseameti peadirektor sellele vastas?
Peadirektor vastas, et ka Muinsuskaitseametile oli ministri väljaütlemine uudiseks, nad ei olnud sellest varem kuulnud midagi ja nii nagu ma aru sain, ei toeta ka Muinsuskaitseamet omandireformi siis reservfondi vahendite lihtsalt üldeelarvesse lisamist, sest päris selge on see, et isegi kui praegu on põhilised taotlejad kirikud ja põhilised saajad kirikud, on siiski võimalik sealt eraldada summasid ka mitte kirikutele, ka muudele objektidele. Ja teiseks, kui kirikud olid omandireformi käigus või siis hiljem omandireformi käigus need, kes said tagasi kõige rohkem kaitsealuseid objekte, sest eraisikutel reeglina neid ei ole, siis on ka loomulik ju, et kirikuid on vaja rohkem toetada, aga mis seal ministri kommentaaris või intervjuus ju välja tuli, oli ka ministri selline nagu kummaline väide, et selle omandireformi reservfondi mõte ei ole kirikuid ehitada, mis noh, näitab oma moodi seda vaatenurka, et ajalooliste kirikuhoonete mõnel juhul üle 700 aasta vanade kirikuhoonete puhul me ei räägi nende ehitamisest räägime me siiski ka uute hoonete puhul, aga selleks ju raha ei küsita, küsitakse ikkagi restaureerimiseks. Ja kurb on see, et nii vähe kui neid nõnda nimetatud sihitud raha eraldamise või toetus eraldamise võimalusi üle üldse kogudustel on oma ajaloolise vara restaureerimiseks või korrastamiseks. Omal ajal oli selleks ka nõnda nimetatud katuserahade hulk, kus ka kirikud küsisid teinekord mitu sada tuhat eurot läks kirikutele, siis Reformierakond lõpetas katuserahad ja mul ei ole selle vastu isenesest midagi, aga kui nüüd peaks Reformierakonna rahandusminister ka lõpetama omandireformi reservfondi vahendite eraldamise kirikutele ja me räägime 3 miljonist eurost üle üldse kogu riigi eelarve võrdluses, siis see näitab teatud hoiakuid, mitte raha kokkuhoidu, ehk siis kui hoiak on see, et kirikuid me ei pea ehitama ja tema mõte oli, et kirikute toetuseks ei pea raha andma, siis mina võiksin küsida, et aga miks me peame andma raha spordi toetuseks, olles küll väga pidades lugu sportlastest ja spordist ja leides, et see on väga vajalik rahva tervise seisukohalt, siis ma arvan, et kirikute toetamine on meie rahva kultuuri tervise või vaimukultuuri tervise seisukohalt täpselt sama vajalik. Et ministri kõhutunne ei peaks olema see, mille alusel me siis oma erinevaid valdkondi Eesti elus toetame. Ja see ei ole mitte toetus ju usu levitamiseks, see on toetus kultuuripärandi säilitamiseks, mis on põhiseaduse preambulaga kaitsel.
Samal seisukohal olid ka kõik ettekandjad Niguliste kirikus viinakuu alguses ja seda kinnitas ka Eesti kunstimuuseumi direktor Sirje Helme, kelle initsiatiivil annetati Niguliste kiriku pingid Saarema pöide kirikule. Ja selliseid heategusid on tehtud üle maa ja tehakse ning valdavalt julgustamegi siis tegema head. Sellega me mitte ainult ei taasta siis vanu väärikaid hooneid, vaid ka taastame, ehitame üles ise ennast. Tänase saate teemad on teieni toodud. Saates siis peaviskop Urmas Viilma soovime sulle paranemist ja tervist ja hääle tagasi saamist, et kõik sind ikka ära tunneksid. Loodetavasti täna siis saates ka tundsid ära. Mina saate juhi rollis Antti Toplaan ja täname ka Paulus Pihlakut tehnilise toe eest. Kuuleme ja näeme taas kuu aja pärast.
Ma tõstan silmad ülesse ja vaatan sinna mäele, kus tuleb oma abiga mind vägev Jumal trüstima. Mu abi tuleb isa käest, kes taeva ma lõi suurest väest, kes hoiab meid ja kaitseb veel, kel kõige vastu armu meel. Sul õiget rada näitab ta, kus sinu jalg ei komista, ta peale looda iga tund, ta valvas silmi tunne und. Tru Israeli kaitseja ei maga ega uinuda, ei tüüdi väsi igavest, sul hoides küll isa armu varjuval, sul peilgu paik on sadaval, kust ema leieb õnnetus, kus asub üksnes ennistus. Jehova varjul ilma ring, ta hoiul elab siin. Jehova kaitseb kurja eest ja päästab iga häda seest. Jehova nüüd ja igavest, sul hoidku sisse tulemist ja välja minemist, et sa võid olla üsna.
Thank you.
kas kõne kõnetab?
Kõnetused.